У Менску 23 година, тут Ганна Суис, добрый вечер. Я расскажу вам про основные подеи дня у свете. Поводле даденых ААН, колькость ахвяру землятрусу на выспе Суматра у Индонезии перевысила 1100 человек, больше как 2000 пораненные. У городе Паданг, где разбораны сотни домов, под рештками будинку могут находиться тысячи людей. У Женеве на сустрэше представников шести краинов и Ирану домовлено, что эксперты МАГАТЭ смогут проинспектовать новый иранский завод по узбогачению урану при конце этого месяца. Международный валютный фонд заявил, что свет выходит из экономичного спада худшей, чем чакалось. Однако МВФ опередил, что обновление, как шакается, будет повольным, и рызыка спаду заховывается. У Ирландии в пятницу отбудется повторный референдум по Лиссабонскому погоднению об реформе керовных органов Евразвязу. У Бухаресте во возрасте 80 годов помер былый начальник спецслужбы у часов Чаушеску Николай Плежица. Он ведомый как организатор неудалого выбуха на Радио Свободы в Мюнхене. А так само тем, что дал притулок Румынии венесуэльскому террористу Карлосу Шакалу. Депутаты парламентской ассамблеи Рады Европы отринули пропанову на конт позбавления России права голоса у ПАРЕ за нежадание Москвы выконывать резолюции ассамблеи про наступствия войны помеж Грузией и Россией. Президент США Барак Обама у пятницу возьме удел у сессии Международного олимпийского комитета у Копенгагене. Шакается, что он выступит у подтримку кандидатуры американского города Чикаго на проведение летних олимпийских гульнев 2016 года. Мы на хвалях свободы протягиваем выпуск новинок про белорусские подеи. За то, что верники церкви «Новое житё» не пустили у храм чиновников, пастор оштрафованы судом. Вячеслав Гончаренко повинен заплатить каля полмиллиона рублёв. Сегодня отзначается День пожилых людей. У Барановичах мясцовый предпринимальник Миколай Чернавус уже пятый год запару в этот день частуя маломаемных жихаров городу бесплатным обедом. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили звездки про спынение справы супроти Евгена Жигалова, старшини Совета директоров гандлёвого дому Ждановичи. Для особных категорий громадян у Беларуси и Черногории захаваецца безвизовый режим поездок. Державы складуть шляхом обмену нотами отповедную международную домову, якая будет шасово уживаться с 1 кастрычника 2009 года. Борисовский Баты проиграл ливерпульскому Эвертону с ликом 1-2. 1 кастрычника у Беластоку помер от инфаркту радиожурналист Альгерт Неверовский. Нашему коллегу, який пленно супрацовничал со свободой, недавно сполнилося 40 годов. У первый день нового навучального года в Европейском гуманитарном университете шесть выкладчиков Департаменту политических наук про открытый лист обвестили о припынении своего удела в навучальном процессе. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Данчиком. А зараз подорожжа свободы. Про студзеводы, что белорусским подлячше, распавядае Змітер Бартосік.
Беларушчына у польскім падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска студзеводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх студзеводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта студзеводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у студзеводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калаўроты і студзеводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам студзеводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзеводы меняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага меняюцца ці не?
Тут і асфальты, тротуары, каналізація, ну, гэта вялікі цывілізацыйны скок. І, напэўна, тыя студзеводы майго дзяцінства, маладосці, уже адышлі, ну, і сябры тоже павыезжалі мае в розныя, хто в Самбельск, хто далей. Но я як бы спакойны за студзеводы, бо дзеянні нашага музея удалося, студзеводы не будуць уже некай ананімным прадмешчем Бельска спальняй горада, як это бывало.
И тут еще вы отродили, где не дали забыться некому старожитному обраду, так?
Фестиваль там по майовой рощи.
Там... Это фестиваль спевов?
Фестиваль аутентичного фольклора. Обрады, песни перед ушим, але так само и весельные обрады. Тут, ну, съезжаются до нас два раза в год, у маю и у липени, носьбиты аутентичного фольклора с Подляша, с Полеща. І вось праз некалькі дзён суджеводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ой, зазуленька, ой, ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студзеводскі настаўнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшша і з ностальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшша дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму?
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут няма такого беларускага дзекаць, няма нідзе. То все предметы были по белорусскому языку. Я и математику по белорусскому учил выкладывать, и географию по белорусскому. А потом ликвидовали эти белорусские школы, ввели только язык белорусский, как додатковый.
Про это варто шкодовать, что белорусское школьництво на Подляшше было загублено? Ти это объективный процесс?
Я думаю, что это мусило наступить.
Слухайте, а есть шанец у белорусшины хоть неяк застаться жить на Подляшше? Ну, не дякуючи школе, а дякуючи чему белорусшина может тут заховаться?
Разные товарищества, то утримовывает это и наш язык, правда, и нашу традицию. И только это можно устримать. Вот так-то процесс будет такой, что будет заникать эта белорусшина, правда. На вёсках она будет уже, покуль не выберу эти старые, правда, вообще.
А те были некие конфликты в 40-х, 50-х годах помеж белорусами и поляками?
Белорус, як перейшов на католицизм, то достав добру роботу. О, уже нікому, тільки це чи поляк, чи католик. А якщо в приватному житті, в приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. От, в часі війни, окупації німецької, то всі боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали ті, у нас називали банди. Тепер називаються вони інакше. Це були такі згрупування людей, вальчонці о неподлеглості Польщі. І називали некоторих кожушниками, боротися з владою, то що робили? Шли і грабили.
А рабували кого? Православні вьоски, ті всіх?
Православні. Ну, тут був випадок дуже страшний про тих возаків, які загинули. 30 возаків.
А що це за історія?
О, то історія дуже цікава. Ну, прийшла банда до вьоски, не знаю, откуда вони там зашли збирати, щоб їх завести кудись там, правда, вночі. Вибирали добрих коней, ну і добрих возаків, правда, ну і везли. І вони загинули тіли, з коньми, з возами, з чим, і самі загинули. Потім дозналися, що вони зостали помордовані.
Вони були застрілені, так?
Ну, застрілені, ну, в пульній могилі. І то, що було по війні, в 47-му рік. Хто їх знає, хто там був, правда, чи ні, в тих бандах.
У ефірі «Подорожжя свободи». Про студзеводы, што ў беларускім Падляшчы, распавядае Зміцер Бартосік.
Тыя жахі 40-х гадоў, якімі надоўга магло быць атручанае суседства двух народаў, пакрысе забываюцца. І вось беларускую мову гатовыя вучыць самі юныя палякі. Дамо слова жонцы Дарафея Фіёніка Альжбеце, якая вядзе тэатральную студыю ў Бельскім доме культуры.
З польскіх каталіцкіх сем'яў дзеці ўжо такія ўмеру, но яны свядомыя, хочуць спецыяльна гаварыць на беларускай мове, просяць, каб яны хочуць прыняць удзел у конкурсах, хочуць, каб я іх навучыла дэкламаваць вось па-беларуску і даць ім нейкі тэкст беларускі. І яны самі гавораць, што нашы настаўнікі, нашы бацькі проста абмежаваны, яны не хочуць ведаць пра тое, што ёсць беларусы, што ёсць праваслаўныя вось у Бельску, у ваколіцах, а нам гэта вельмі падабаецца. І мы хочам з усімі добра жыць. Ну, гэта такі, так само ўжо не раз гаварыла, такі станоўчы вынік уздзеяння глабалізацыі, ці можа нават еўросаюзнага уздзеяння. Таму што адкрываецца Еўропа, адкрываецца свет, можна ездзіць, і ўсякая культура ёсць цікавая, калі толькі яе пазнаць. Вось, не зачняцца ў нейкіх там сваіх рамках, так, так, а пазнаваць свайго суседа. Штораз больш такіх дзяцей, такой моладзі, якая можа і засаламіць нашых беларусаў.
Усадыла рожу край окна, усадыла рожу край окна.
Памятаеце моднае прыслоўе, што жыццё пачынаецца пасля 40. Найстарэйшы жыхар студзіводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце.
Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў?
Сотка. В том рукоді все уже продав. Не вдвоє коні, трактора, але зліквідував.
В минулым годі?
А то ще рави і сеяв все.
І коні тримали?
І двоє коні.
А як жили православні з католіками? Мірно ці були конфлікти?
Колісі на сенації, то мало хто по-польськи говорив, і поляки, і ми всі по-нашому. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякши, помирає, помирає.
А за гэти 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминається, і...
Були тут музики свої?
Хо-хо, бубен, скрипка і танці. Забави, забави делали, що неділя. Сцену зробимо, представлення якоїсь, виходимо.
Це ви співали, ті вірші?
Так, вірші.
Вірші, так.
Забави по білетах.
Продавали білети?
За салі треба заплатити було, музикантам заплатити. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски, ну та закуски там, дівчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ось так, за 100-гадовае життё з тяжкой працей, з жахами окупації, со страхом павоєнної пары, перш-наперш узгадваюцца вячорки з музыкамі і дэкламаваннем вершаў. Таму не выпадкова, што менавіта ў студзіводах ёсць каму працягваць даўнюю спеўную традыцыю.
Калі будзе спакой, не будзе вялікіх патрашэнняў, такіх, як перажылі 70 гадоў таму. Скажам, маладое пакаленне, ўже выхаванае беларусамі праз сваіх бацькаў, або якое самое даходжыць да сваёй тоеснасці, яно, напэўна, далей будзе прадаўжаць. Усё гэта жыве, ажывае, пашыраецца.
Я ў неделю гуляю, бо не бела сплю. Середу возила, четвер молотила, п'ятницю в'яяла, а в суботу вмирала, п'ятницю в'яяла, а в суботу вмирала, а в неділю продала, з хлопцями пропіла. Слава тобі, Господи, що й до діла довела, слава тобі, Господи, що й до діла.
Про студзеводы распавядаў Зміцер Бартосік. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі.
Запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Данчыкам вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Данчыкам. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку, сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў, бацька Павло нарадзіўся ў краіне, быў бізнэсоўцам. Бабулі Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сяброўкай Наталі Арсеньевай, працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах ЗША. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радыё Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела, пытаецца ў Данчыка, беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы. Час, сіла і натхнення. Няцяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? Пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Нядаўна мне задалі падобнае пытанне калегі для наша англамоўнага сайту. Чамусьці, як і ў маладосці, я не арыентуюся на сучасную музыку. У 80-х гадах, напрыклад, я не захапляўся ні Майклам Джэксонам, ні Мадонай, а толькі тымі ж зоркамі папярэдніх 10-годдзяў ці нават раней. Это Саймон і Гарфанкл, Джонні Мэтэс, Пітэр Пол і Мэры, Джон Баэз, Пегі Лі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну, а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажем, «Не кувай ты, шэрая зязюля» — это на словы Богдановича. Эта песня, по-моему, абсолютно не мела аншлягу сярод шэрэйшай публікі, не глядзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як, скажем, «Зорачкі», ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне, як спевака ці інтэрпрэтатара, шмат меней вымагала. Ну, а што да джазу па-беларуску? Прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякую вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашую ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога, праўдападобна, нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях просто фанетычна. У мой час у Амерыцы была на некалькі гадоў старэйшая ад мяне цудоўная спявачка-украінка Квітка Цісык. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе, прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы, і такім чынам, хоць ускосна, рэклямаваць скарбы беларускай музычнай культуры.
З кім з сучасных беларускіх выканаўцаў вы хацелі б спяваць? Як раней з Барткевічам, ці падабаецца вам Александр Рыбак? Ён, як і вы, беларус замежжа, пытаецца ў Данчыка Любоў Лабыш з Маладзечна.
Па праўдзе, сёння мне лепш атрымліваецца спяваць аднаму, без партнера і часам нават і без публікі, і без слухачоў.
У якой Беларусі вы хацелі б жыць?
Ну, у палітычным сэнсе у ліберальна-дэмакратычнай, а ў эканамічным сэнсе у капіталістычнай, ну а ў этнічным сэнсе у сапраўды беларускай Беларусі.
Вы яшчэ спяваеце, а чым канкрэтна займаецеся на свабодзе, пытаецца Пятро Шыла з Гомлі.
Больш года ўжо не спяваю, але хочацца верыць, што гэтак будзе не назаўсёды. Справа ў тым, што праца на свабодзе вымагае вялікіх высілкаў. Я заангажаваны практычна ва ўсіх пытаннях, звязаных з перадачамі, з адміністрацыяй, з прадусарствам, з кадрамі, раскладамі працы, вычытвае матэрыялы, лётуе на бясконцыя паседжанні. З тых часоў, як я пачаў працаваць у Мюнхене ў 92-м годзе, прадукт беларускай службы разросся прынамсі ў 34 разы. Я стараюся рабіць усё, што дазваляюць мае здольнасці, каб можна было ганарыцца за нашую станцыю, як і ўсе мае калегі.
Наступнае пытанне Данчыку задае Арцём з Барані. Вось калі б склаліся пэўныя абставіны, ці прыехаў бы ў Любёніц тысячу беларусаў, Данчык настала месца жыхарства ў Беларусь?
Шчыра кажучы, хутчэй усяго не. Жывучы ўжо амаль 18 гадоў у Еўропе, дагэтуль для мяне яна чужая. Шмат што раздражняе, людзі ўсё ж такі іншыя ад маіх суродзічаў амерыканцаў. Зноў жа, думаю, што шмат праўды ў прымаўцы, якая па-ангельску гучыць «There's no place like home» – нідзе не так добра, як дома.
Ці верыце вы ў дэмакратычную Беларусь, і ці яна магчымая, пытаецца ў Данчыка Мікіта.
Абсалютна веру. Я веру, што Беларусь стане дэмакратычнай, і спатрэбіцца толькі яшчэ крыху часу, каб да гэтага дайсці, я ўпэўнены.
Ці пішаце вы дзённік ці ўспаміны, пытаецца Ігар з Гомлі.
Так, цікава, што задалі такое пытанне. З прарывамі я пішу дзённік хіба што з дзяцінства. Нядаўна я дайшоў да апошняй чыстай старонкі апошняга тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў старонкі, пабачыў дату на першай старонцы гэтай кніжачкі. Гэта быў верасень 96 году. Падумайце, у адной таўставатенькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Трэба будзе купляць новы цяпер блакнотік, бо ў міжчасе прыходзіцца рабіць нататкі на асобных аркушах паперы, а іх пазней лёгка загубіць.
Спадар Данчык, ці не хацелі б пры магчымасці выступіць з цалкам электрычным рокавым гуртом? Ці будуць выходзіць якія-небудзь новыя запісы кружэлкі? Прывітанне вам ад маёй мамы, вельмі чакаем вашых выступаў. Пішы Вадзім з Івацэвічаў.
Дякую, Вадзім. Я думаю, што ўсё ж электронны рок проста не пасуе да майго стылю і да маёй манеры выканання. Там зусім нешта іншае вымагаецца, нешта, што, думаю, у мяне адсутнічае. Так што я застануся, відаць, пры акустычных інструментах. Ну а што да новых запісаў, пакуль няма плянаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць, у той ці іншы бок патрэбныя заняткі і практыка. Пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы «Свабоды» вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт» ці «Экспертызы». Усё ж у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Таль Цанкоў. Яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы святляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валянціна Штанка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-мойму, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль.
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то можаце не сумнявацца, Васіль, што я належу да таго школа людзей, што і такія знакамітасці, як пачнем з Александра Македонска, славянскага свету, Пётр Чайкоўскі, Ніжынскі, Нурэяў, Дзягілеў, Карл Шымановскі, Федерико Гарсія Лорка, Оскар Вайлд, Теннесі Уільямс і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу, што я ў цудоўнай кампаніі. А што да гомафобаў, дык я таксама з імі ў сваім жыцці дастаткова спатыкаўся і мушу сказаць, што да іх я не маю ні кроплі цярпення ці павагі.
Ваше апошняе слова. Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Данчыкам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А інтэрв'ю з Данчыкам паглядзець у найбліжэйшым выпуску тэлеперадачы «Свабода на Белсаце». Эфір у суботу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
У Менску 23:30, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю вас сёння ў свеце. Паводле дадзеных ААН, колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданэзіі перавысіла 1100 чалавек, больш як 2000 параненыя. У Жэневе на сустрэчы прадстаўнікоў шасці краінаў і Ірану дамоўлена, што эксперты МАГАТЭ змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнню урана пры канцы гэтага месяца. Міжнародны валютны фонд заявіў, што свет выходзіць з эканамічнага спаду хутчэй, чым чакалася. Аднак МВФ апярэдзіў, што аднаўленне, як чакаецца, будзе павольным і рызыка спаду захоўваецца. У Ірландыі ў пятніцу адбудзецца паўторны рэферэндум па лісабонскаму пагадненню аб рэформе кіроўных органаў еўразвязу. У Бухарэсце ва ўзросце 80 гадоў памёр былы начальнік спецслужбы ў часоў Чаўшэску Нікалая Плешыца. Ён вядомы як арганізатар няўдалага выбуху на радыё Свабода ў Мюнхені, а таксама тым, што даў прытулак у Румыніі венесуэльскаму тэрарысту Карласу Шакалу. Дэпутата парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу ў ПАРЕ за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў пятніцу возьме ўдзел у сесіі міжнароднага алімпійскага камітэту ў Капенгагене. Чакаецца, што ён выступіць у падтрымку кандыдатуры амерыканскага гораду Чыкага на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2016 году. Працягваем выпуск навінаў і зараз пра беларускія падзеі. За тое, што вернікі царквы «Новае жыццё» не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Вячаслаў Ганчарынка павінен заплаціць каля паўмільёна рублёў. Сёння адзначаецца Дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5 год запар у гэты дзень частуе маламаёмных жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Евгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы. Для асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і Чарнагорыі захаваецца бязвізавы рэжым паездак. Барысаўскі Батэ прайграў ліверпульскаму Эвертону з лікам 1-2. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск падтрымаць сваю каманду. 1 кастрычніка ў Беластуку памёр ад інфаркту, радыё журналіст Альгерт Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў са Свабодай, нядаўна споўнілася 40 гадоў. У першы дзень новага навучальнага году ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце шэсць выкладчыкаў Дэпартаменту палітычных навук праз адкрыты ліст абвясцілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў навучальным працэсе да таго часу, пакуль на кіроўныя пасады навукоўцаў будуць не прызначаць, а абіраць. На хвалях з Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача, прысвечаная Вільні. З гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вільнюс. Да 1939 году афіцыйная беларуская назва Вільня – сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым – гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня – адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажете, что Вильня – один из самых великих и пригожих белорусских митов. Коли коротко, у чем змест, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйнувались помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалась религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе возник как антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и паветра. Вільня, Кривіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэаліяў, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя, и започатковали белорусскую идею.
Для каждого из нас, и для меня, и для вас, Сергей, чье юнацтво и молодость припали на советскую пору, коли не было межи помеж Литвой и Белоруссию, Литва была не митом, а реальностью. Мы седали у знакомитый тягник «Чайка» и про 3 годины уже блукали ля вострой брамы ти у любеного костела святых Петра и Павла. Теперь город опынулся за межой у нелегко доступной белорусам шенгенской зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку, так. Скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перад усім сталіца Літвы, Вільнюса.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі, нагадаю. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрце краю беларускае культурнае палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім мяшчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зоська Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Дуждушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, небеларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай.
А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам. Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Мінску, магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расейскай імперыі. Цяпер Літва – самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ўжо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і малорухомага, сімпатычнага кутку спачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тойшай беларушчынай.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў? Не робіць Вільню у гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагату яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты, гонар абразоў Маці Божай, Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Мінск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Мінску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты? Хай сабе і прыгожы міт.
Які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай мяккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Мінск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Мінскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожна знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу Вільні 3 гады таму апынуўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага у перадачы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг па рападах, чаму бы не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всем відно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмных жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусь і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка пошты свабоды пра лёс беларускай мовы, пра яе будучыню, якая з кожным годам выклікае ў многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша. Што турбуе, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы? Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі? А вашы знаёмыя, сябры? Уявіце сітуацыю, на паліцы бібліятэкі побач стаяць дзве кнігі, адзін і той жа добры раман, але на дзвюх розных мовах, расейскай і беларускай. Якую з кніг вы выбераце? А хто прачытае тую велізарную літаратурную спадчыну, якую пакінулі нашы вялікія пісьменнікі? Няўжо толькі літаратуразнаўцы? А многія ж пісьменнікі аддавалі за родную мову і здароўе, і дабрабыт, і нават жыцці свае, як правіла, маладыя. Напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Пытанні вашы, спадарня Катлярова, збольшага рытарычныя, адказы на іх загадзя вядомыя. Многія людзі ў Беларусі сваё грэблівае стаўленне да мовы тлумачаць палітыкай дзяржавы, якая спрыяе русіфікацыі, канчаткова выціскае беларускую мову з грамадскага ўжытку. А з іншага боку, чыноўнікі ў моўнай палітыцы апелююць да грамадскай думкі. Маўляў, беларусы сваіх дзяцей і беларускія школы аддаваць не хочуць, па-беларуску між сабой не гавораць. Зачараванае беларускае кола, у якім мова, як у жорнах, пакутуе ўжо каторае дзесяцігоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімволікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг герб пагоня, гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое, на жаль, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімвалаў вельмі глыбокія карані. Як ні імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91-м годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімвалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімвалаў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі ў сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша. На чыгунцы ў накірунку Асіповіча-Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна, Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся водмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам? Напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс? Галоўнае ж гэтым людзям відаць не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла для ўласнай хаты, а для 4 сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолеюць доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша. «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач, ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітолами і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць – ФМ-станцыі Менска і Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расійскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё і дзікунскія спевы на расійскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы «Акіян», «ВФ» і іншыя? Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-е, 80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, спакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. Аменскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт, хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў немала прапаноў. Ну і найбільш сучасне вийсце з ситуації – підключення до інтернету або набиття спадорожникової телеантени. На закінчення короткі листи пропанови і пожадання від наших сябров, давніх слухачів «Свободи». Ось що пише Вольга Адамейка з вёски Беразінская Маладешинського району. Хацелася б, каб «Свобода» больш глыбока асвятляла эканамічныя падзеі па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катэгарычна адмаўляецца. Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша: «У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі. Жудасная карціна». Яшчэ адзін ліст прапанова, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша: «Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў «Свабоды» як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказ ці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары». Яшчэ адна прапанова. У Беларусі заўсёды былі веснікі «Свабоды», пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж і ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы, ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа. Напісаў у сваім лісе на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры «Свабоды». Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты, але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за свабоду і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз про одну з завтрашніх перадачаў.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
І заўтра ў маратоне беларускіх атлантыдаў перадача, прысвечаная феномену тутэйшых. На гэтую тэму Вячаслав Ракіцкі будзе гаварыць з філосафам Алесем Антіпенкам.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.